Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Vremena muzike posvetili smo jednom od najvećih dirigenata današnjice, Ricardu Mutiju. Uz njegovu umetnost interpretacije narednih 50-ak minuta sa vama će biti Ivana Komadina.
Thank you.
Uvertiru za Verdijevu operu Moć sudbine koju ste upravo čuli u interpretaciji Ricarda Mutija i orkestra Milanske skale nismo slučajno odabrali kao početak današnjeg portreta ovog velikog italijanskog dirigenta. Osim zgodno odabrane metafore za sve neočekivane puteve kojima se odvijala Mutijeva karijera, ova opera jedna je od onih dela zbog koji se uz mnogo medijske buke otkrivala sva složenost i eruptivnost njegove umetničke ličnosti. Jeseni 2004. godine, naime, Muti je viknuo jedno rezolutno basta Kraljevskoj operskoj kući u Londonu, odbijajući mesec dana pre premijere učešće u postavci upravo ove Verdijeve opere. Uprava Covent Gardena bila je besna, optuživala ga da se povukao izmišljajući sukobe oko scenografije. Najugledniji londonski muzički kritičari utrkivali su se u optužbama da je uobražen i posezali za pravim operskim intrigama da bi objasnili njegovo istupanje iz projekta. Pre toga, vodeći ljudi Covent Gardena su punih 20 godina ubeđivali Mutija, koji je sve vreme ostajao veran Milanskoj skali koju je vodio kao muzički direktor, da se prihvati dirigovanja neke opere u njihovoj kući. Dubine rana na sujeti londonske muzičke javnosti bile su tim veće što je Muti još 1972. godine na mestu šefa dirigenta orkestra Londonske filharmonije zamenio legendarnog Otta Klemperera i duži niz godina u britanskoj prestonici uživao status muzičkog boga. Entuzijazmom tih prvih dana saradnje Mutija i londonskih filharmoničara odiše čak i ovaj snimak završnog stava Haydnovog koncerta za trubu u Esduru, realizovan znatno kasnije, jula 1984. godine. Solista je bio Maurice André.
Thank you.
Bilo je to i bolno i tužno, ali znam da sam uradio pravu stvar, objasnio je Ricardo Muti januara 2005. godine razloge svog povlačenja pred kraj priprema Moći sudbine u londonskom Covent Gardenu, novinaru Guardiana Stevenu Mossu. Ovaj dirigent kome smo posvetili današnje vreme muzike insistirao je da je njegovo povlačenje isključivo bilo rezultat nepoštovanja postavljenog dogovora između Milanske skale, koja je kreativno stajala iza produkcije, i organizacionog tima Covent Gardena. To nije bila mala stvar, objašnjavao je Muti. Po zamisli reditelja Huga de Ane, osnovu postavke činila je scenografija od 4 zida podignutih od cigala. Mesec dana pred premijeru, organizatori su nas sve obavestili da to nisu u stanju da izvedu i da mogu samo da postave klasične operske zavese umesto tih zidova. Da su Huga obavestili na vreme, mogao je da promeni postavku i prilagodi je njihovim uslovima, no mesec dana pred premijeru mogao je samo da se povuče. Iza njega se povukla i skala jer više nije prepoznavala svoju postavku. Kao muzički direktor skale, ja jednostavno nisam mogao da dirigujem produkcijom koje su se odrekli i reditelj i moj teatar. Bio sam uhvaćen u makaze između lojalnosti publici koju mnogo volim i lojalnosti prema sopstvenom teatru. Bila je to bezizlazna situacija. Teško je prenebregnuti pomisao da se Muti uzdrža od ironije kada je engleskom novinaru rekao da je celu situaciju zapravo najbolje opisala italijanska La Repubblica. Ovog puta su se, makar jednom, Englezi poneli kao Italijani, a Italijani kao Englezi, pisao je ovaj list. Mislim da je u njoj sve sadržano, konstatovao je na kraju ove ispovesti Muti. Mesec dana kasnije, pak, uprkos tom skandalu, upravo Mutiju je ukazana počast da diriguje svečanim koncertom povodom 60. rođendana Londonske filharmonije. Kritičar londonskog Observera Anthony Holden preporučio je pre koncerta publici da ne priprema trule paradajze koje bi bacala na dirigenta. Nakon koncerta konstatovao je da bi se svaka ruka zaustavila u pokretu već nakon prvih akorada i interpretativne snage Schubertove 9. simfonije i Beethovenovog violinskog koncerta u kome kao solista nastupao Vadim Rijepin. Mi, nažalost, nemamo snimak tog koncerta, no vrhunski domet i saradnja Ricarda Mutija i orkestra Londonske filharmonije mogu se sagledati iz ovog snimka iz 1979. godine. To je intermezzo iz opere Pajaci Ruđera Leoncavala.
Thank you.
Koncertna sezona 2004-2005. bila je verovatno jedna od najdramatičnijih u karijeri dirigenta Ricarda Mutija, umetnika kome smo posvetili ovo vreme muzike. U jesen 2004. napravio je već pominjani skandal povlačeći se iz londonskog Covent Gardena mesec dana pred premijeru Verdijeve opere Moć sudbine. 16. marta naredne godine kriza, koja je već nekoliko godina tinjala u njegovoj matičnoj kući, Milanskom teatru La Scala, kulminirala je na najneprijatniji mogući način za jednog dirigenta. Orkestar i zaposleni Scale su, nakon 20 godina zajedničkog rada i ogromnih uspeha koje su ostvarili, velikom većinom izglasali nepoverenje Mutiju. Nije mu ostalo ništa drugo, no da u aprilu podnese ostavku. I koncertmajstor je učinio to isto, ali bez reči objašnjenja. Muti je tvrdio da ga je oteralo neprijateljstvo izazvano sukobima sa generalnim menadžerom Karlom Fontanom, koji je bio u dobrim odnosima sa sindikatom zaposlenih muzičara, ali je mesec dana pre toga izgubio bitku sa Mutijem te se povukao iz Skale. U proleće 2005. godine Skala je zaista nalikovala na bojno polje nakon žestoke bitke sa mnogo teških ranjenika. Muti je ostavkom do duše pretio još od juna 2003. godine, kada je optuživao Fontanu da će svojim merama značaj Skale svesti na krug Navilja, spleta kanala koji su nekad okruživali centar Milana. 2005. godine Mutiju je zamerano zbog nedostatka fleksibilnosti i odbijanja da uključi u programe popularni repertoar. Takva primetba se svakako ne može staviti na čuveni hor Vapansieru iz Verdijeve opere Nabuko, kojim ćemo na kratko prekinuti priču o Mutijevom odlasku iz Skale. Ovu čuvenu numeru slušamo na snimku koju je Muti ostvario sa horom i orkestrom Milanske Skale jula 1991. godine. 2004. godine spektakularnu sezonu Milanske skale, prvu nakon velike i basnoslovno skupe rekonstrukcije, tadašnji muzički direktor ovog teatra, Riccardo Muti, otvorio je malo poznatom Salierijevom operom L'Europa Rinascita, priznata Evropa, delom koje je pozorište bilo otvoreno prvi put 1778. godine. Kultni italijanski reditelj Franco Zaffirelli, koji je za juni naredne godine pripremao Puccinijeve boeme u skali, izjavio je za Guardian da je Salierijeva opera dosadna. Ovaj model sukoba dirigenta, reditelj, uprava nešto je što Mutija prati praktično tokom cele njegove karijere, a odvija se po pravilu uz mnogo buke i skandala. Završava se na prvi pogled Mutijevim porazom, ali na duže staze trijumfalnom pobedom ovog dirigenta kojem smo posvetili današnje vreme muzike. Mutija uvek predstavljaju kao dirigenta starog stila, autokratu, imperatora, diktatora. Afere u Covent Gardenu i Milanskoj skali samo su kamenovi u kuli Mutijeve gordosti, kako su to skloni da kažu kritičari koji ga ne vole. Tako je, na primjer, 1992. godine Muti napustio pripremanje Mozartove opere La Clemenza de Tito na Salzburgskom festivalu, gde je godinama bio gotovo zaštitni znak. Imao je primedbe na ono što se dešavalo na sceni. Jednostavno, objasnio je Stevenu Mossu, nisam mogao da pristanem na to. Sesto je pevao ariju iz Dna bine, jednu od najlepših arija koje je Mozart ikad napisao. Viteli je trebalo da leži na podu, našminkana kao indijanac koji se sprema u ratni pohod. Mozart to nikad ne bi prihvatio. Ja sam protiv produkcije koje ubijaju muziku. To nije pitanje modernosti ili konzervativizma. Ovde je jednostavno u pitanju bila glupost. Zbog ovog skandala, reformski orijentisana uprava koja je posljednje decenije 20. veka formirala lig Salzburgskog festivala, Muti je praktično stavila na crnu listu. No, nekoliko godina kasnije, on se triumfalno vratio u Salzburg, predvodeći proslavu 250. godišnjice Mozartovog rođenja. Mada je u tom trenutku imao za jednog dirigenta tek 64 godine, dokazao je tačnost one kineske poslovice koja kaže: ako poživiš dovoljno dugo, vidjet ćeš svoje neprijatelje kako nestaju. U nastavku emisije slušamo Mutijevo tumačenje Mozarta iz 1986. godine. Biće tu uvertira za Figarovu ženitbu, ostvarena sa orkestrom Bečke filharmonije. Thank you. današnje vreme muzike posvetili smo jednom od najvećih dirigenata današnjice, Ricardu Mutiju. Podsjetit ćemo vas, poštovani slušalci, da je on rođen u Napulju 1941. godine i da je još kao sasvim mali dečak pokazao veliko interesovanje za muziku. Imao je sreću da mu je otac, inače lekar po profesiji, i sam bio muzički nadaren, te je sina isprava sam podučavao klaviru i pevanju. Potom je nastavio učenje muzike na Napuljskom konzervatorijumu San Pietro a Maggiola, gde je diplomirao klavir. Malo je poznato da je paralelno sa tim studirao i filozofiju. Muti je obrazovanje nastavio studirajući kompoziciju i dirigovanje na konzervatorijumu Verdi u Milanu i usavršavajući dirigovanje na seminarima Franka Ferrara u Veneciji. Prvi put je skrenio pažnju javnosti 1967. godine pobedom na internacionalnom dirigentskom konkursu Guido Cantelli. Od osnivanja tog prestižnog takmičenja on je bio prvi Italijan koji je pobedio. Ubrzo nakon toga imao je zvanični debi sa orkestrom italijanskog radija i televizije, a potom s lakoćom stekao reputaciju idealnog gosta dirigenta. Prvi stalan posao dobio je 1970. kao prvi dirigent festivala Maggio Musicale, muzički maj u Firenci. Od 1971. se gotovo neprestano pojavljivao na Salzburgskom festivalu, ipak 72. je bila godina njegovog glavnog proboja. Prvi put je nastupio sa Berlinskom filharmonijom, a te godine postao je, podsećamo, i prvi dirigent Londonske filharmonije, nasleđujući Klemperera. Tada se prvi put pojavio i u Sjedinjenim Američkim Državama sa orkestrom iz Filadelfije. Kada je Eugene Normandi 1980. otišao u penziju, Muti je postao muzički direktor Filadelfijskog orkestra. To se pokazalo kao jedan od njegovih najplodonosnijih angažmana, jer je ugovor produžen i nakon Mutijeve ostavke 1990. godine, kada je stekao zvanje postlaureat dirigenta. Sa Filadelfijskim orkestrom Muti je ostvario daleko najveći broj snimaka, ekskluzivno za diskografsku kuću EMI. Tu je, na primjer, serija kompakt diskova sa integralnim Beethovenovim simfonijskim ciklusom, kao i snimci Brahmsa, Čajkovskog, Prokofjeva i Skrjabina, koje su kritičari sa oduševljenjem pozdravili. Snimao je i muziku Respighija, Berlioza, Franka i Rahmaninova. Iz tog bogatog diskografskog opusa za nastavak ovog vremena muzike izdvojili smo poemu Španija Emanuela Chabriera. Snimak je zabeležen 1979. godine prilikom gostovanja u dvorani Bečkog Muzikverajna. Thank you. Upravo ste čuli kako je 1979. godine Ricardo Muti, dirigent kome smo posvetili današnje vreme muzike, sa orkestrom iz Filadelfije protumačio simfonijsku poemu Španija Emanuela Chabrija. Pomenuli smo već da je naredne godine, nakon odlaska Juđi Normandije u penziju, Muti postao muzički direktor ovog orkestra i sa njim ostvario ogroman uspeh i brojne snimke. Kada je januara 2005. godine sumirao svoje filadelfijsko iskustvo u razgovoru sa novinarem Guardiana Stevenom Mossom, može se steći utisak da mu je ponestalo zarazne vedrine koje modiše, na primjer, njegovo tumačenje ove Chabrijeove poeme. Opisujući stvaranje muzike kao čin ljubavi, Muti je Mossu otkrio da je u Filadelfiji bio ponižen otkrićem da su koncerti njegovog orkestra u novinama bili oglašavani u rubrici Zabava. Potpuno sam poludeo zbog toga, izjavio je Muti. Odbijam da budem shvatan kao zabavljač. Nemam ništa protiv zabavljača, ali muzika kojom se bavim jeste muzika sa velikim slovom M. To je razlog i zašto sam protiv muzičkih popodneva, turneje, tri tenora, četiri soprana. Niko ne može da me ubedi da je to kultura. Čak i u Italiji, kada ljudi žele da završe neko veče u dobrom raspoloženju, svi pevaju brindizi, napitnicu iz travijate sa čašama u rukama i smeju se dok to čine. Ali zaboravljaju najvažniji element, da je u travijati to napitnica smrti. Ona nije ispunjena radošću, ona je nagoveštaj onog što će se dogoditi. Ona je tragična, ta žena je očajna i pokušava kroz napitnicu da ignoriše i svoju bolest i svoj bol. I to je način kako je treba izvoditi. Ona nije puna sunca, puna je suza. Kad god vidim ovakvu muziku upotrebljenu na tako užasan način, tada iz mene izranja onaj zli Muti. Ti vešto utkani nagovešta i tragedije u jednoj idiličnoj sceni mogu se lako razaznati iz Mutijevog tumačenja početne scene baleta Labudovo jezero Petra Čajkovskog, ostvarenog 1984. godine sa orkestrom iz Filadelfije. 2000. godine Ricardo Muti je ponuđeno mesto muzičkog direktora Njujorške filharmonije. Odbio ga je bez mnogo razmišljanja. U to vreme čvrsto je držao sedlo Milanske skale. 6 godina kasnije, nakon debakla u skali, prihvatio je i poziv da samo mesec dana gostuje u Njujorku, objašnjavajući novinaru New York Timesa da je Njujork grad gde je uvek vrlo dobro sarađivao, gde postoji veliko razumevanje među muzičarima i publika koja mu je naklonjena. Januara 2005. godine, ne naslućujući i nastupajući razlaz sa Milanskom skalom, objašnjavao je londonskom novinaru Stevenu Mossu zašto je 2000. odbio izuzetno prestižno i lukrativno mesto šefa dirigenta Njujorškog orkestra. "Ne želim da budem jet set dirigent", tvrdio je tada Muti. "Danas London, sutra Pittsburgh, preko sutra Tokio. Jedno mesto, ako se ozbiljno radi, je više nego dovoljno. Ne želim da idem u Njujork i pobedim. Prisila da se pobedi čini da iščezne sve ono što je važno." Tvrdio je Mosu da je njegova žalopojka nad ozbiljnom muzikom neka vrsta proročanstva. "Možda zvučim kao luteranac, ali nemojte gubiti iz vida da sam ja mediteranac, napolitanac, da volim da se smejem, da mnogo držim do prijateljstva, dobrog vina. Međutim, u muzici ne sme da bude kompromisa. Možda je to posljedica uticaja mojih profesora i velikih solista sa kojima sam radio na početku karijere." "Nikada neću zaboraviti lice Claudia Arauea dok je svirao", otkrio je Muti Mosu. "Svirali smo Beethovenov 4. klavirski koncert u Filadelfiji. Bilo mu je gotovo 80, a ja sam bio u 30. Bio sam mlad, praktično niko, a on je bio veliki Arau. Odnosio se toliko ozbiljno prema muzici, smešio se često, imao je divan osmeh, ali kada bismo govorili o muzici, postao je izuzetno ozbiljan i pre nego što bi izašao na scenu da sviramo zajedno, imao bi običaj da mi se lako nakloni i kaže: radujem se." Način na koji je to izgovarao odisao je izuzetnom otmenošću, pravom aristokratijom duše. Da bi se opstalo na svetskom vrhu, često je potrebno praviti akrobacije između aristokratije duše, zakona umetnosti i zakona muzičkog biznisa. O tome na izvestan način svedoče i mnogi postupci, a pre svega putevi karijere Ricarda Mutija. No, ako ga povremena sklonost da rečima podiđe nekoj ciljnoj grupi, a onda sam sebi skoči u usta da bi na drugom kraju sveta poravnao račune, otkrivaju kao veštog diplomatu, ono što ga potvrđuje kao velikog umetnika jeste beskompromisnost za dirigentskim pultom. Poštovani slušalci, na kraju ovog vremena muzike oprostit ćemo se od vas Mutijevim tumačenjem Pizzicato polke Johana Strausa Mlađeg, ostvarenog sa orkestrom Bečke filharmonije. Ovaj orkestar je Mutiju ukazao i jedno nesvakidašnje poštovanje, ustupajući mu mesto za dirigentskim pultom prilikom čuvenog milenijumskog novogodišnjeg koncerta u Beču. Thank you. Poštovani slušalci, završena je emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili italijanskom dirigentu Riccardo Mutiju. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Vladimir Penđer i Ivana Komadina.